ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თუ შუაღამის პროგრამას როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. დაღის სტუდიიდან ოქრო გურხაძე მოგესალმებათ, გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. თალიბანმა ავღანეთის სხვადასხვა რეგიონში შეთანხმებული თავდასხმები მოაწყო. სირიის სამთავრობო ჯარები განაგრძობენ სროლას ჰომსის გარშემო. ბელარუსიაში დღეს კიდევ ერთი ოპოზიციონერი გაუშვეს ციხიდან. ამერიკის მეექვსე სამიტი უშედეგოდ დასრულდა. მსოფლიოში ტიტანიკის კატასტროფის 100 წლისთავი აღნიშნეს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე. ავღანელმა მეამბოხეებმა ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეში, ასევე დედაქალაქ ქაბულში განახორციელეს შეთანხმებული თავდასხმები. დარტყმა მიაყენეს უცხო ქვეყნების საელჩოებს, ნატოს შტაბ-ბინას, ასევე ავღანეთის პარლამენტს. ფართო იერიში პირველი ასეთი მასშტაბის შედევა ბოლო 6 თვის განმავლობაში. ქაბულში ორ არეალში ბრძოლა გრძელდება. თალიბანმა განაცხადა, რომ მან საგაზაფხულო იერიში დაიწყო. თავდასხმები მოეწყო ქაბულის გარდა ლოგარის, პაქტიის და ნანჰან გარის პროვინციებში. იუწყებიან ორი ავღანელი სამხედროს და 17 მეამბოხის დახოცვის შესახებ. ავღანეთში განთავსებული საერთაშორისო ძალების მეთაურობის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ქაბულში დღევანდელ თავდასხმებს ავღანეთის უშიშროების ძალებმა უპასუხეს. სირიის ოპოზიციური აქტივისტების ცნობით, სირიის სამთავრობო ძალებმა კვირას ცეცხლი დაუშინეს ქალაქ ჰომსის ცენტრალურ არეალს. ამავე ცნობით, ბრძოლა იყო წუხალ ქალაქ ალეპოშიც. ძალადობა გრძელდება მიუხედავად იმისა, რომ სირიაში მთავრობისა და მეამბოხეებს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება მიღწეული გაეროს შუამავლობით მოქმედებს. გუშინ გაეროს უშიშროების საბჭომ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც ამ შეთანხმების სამეთვალყურეო სირიაში საგანგებო ჯგუფის ჩასვლას ითვალისწინებს. სირიის მთავრობამ განაცხადა, რომ ის პასუხს გასცემს მეამბოხეთა გახშირებულ იერიშებს. ბელარუსი აქტივისტი, დემოკრატი აქტივისტი დიმიტრი ბანდარენკა გაათავისუფლეს დღეს ციხიდან. მისი საპატიმროდან გაშვება მოხდა 14 აპრილს სხვა ოპოზიციონერის, ყოფილი საპრეზიდენტო კანდიდატის ანდრეი სანიკოვის გათავისუფლებას. ევროპის კავშირი მოუწოდებს მინსკს გაათავისუფლოს ყველა პოლიტიკური პატიმარი. ბელარუსის ოფიციალურ წარმომადგენლებს და ზოგიერთ ფირმას დასავლეთმა სანქციები დაუწესა და წაუყენა ეს პირობა. პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში ადრედილით მოწყობილი თავდასხმის შედეგად შეიარაღებულმა პირებმა საპატიმროდან გაათავისუფლეს 400-მდე ტუსაღი. ციხეზე თავდასხმის მოწყობის მიზნად თავდასხმის მომწყობებს დაგეგმილი ჰქონდათ ადნან რაშიდის განთავისუფლება პირისა, რომელიც ყოფილ პრეზიდენტ პერვეზ მუშარაფზე თავდასხმის მოწყობაში მონაწილეობის გამო დააპატიმრეს. ირანის ასევე მსოფლიოს უმთავრესი ქვეყნების წარმომადგენლები სტამბოლში 14 აპრილს შეხვდნენ ერთმანეთს ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო მოსალაპარაკებლად. შეხვედრის შემდეგ ორივე ქვეყნის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ შეხვედრა სასარგებლო იყო, მაგრამ საკითხი, რადგან შეთანხმდნენ მომდევნო მოლაპარაკების გამართვის საჭიროება. ეს შეხვედრა შეთანხმების თანახმად ბაღდადში შედგება მაისის ბოლოს. დასავლეთი ვარაუდობს, რომ ირანი ბირთვული პროგრამის მიღმა ატომური იარაღის შექმნას ესწრაფის. თეირანს ამ სფეროში თანამშრომლობაზე უარის გამო დასავლეთმა სანქციები დაუწესა. ირანი უარყოფს ბრალდებას. დასრულდა ამერიკის მეექვსე სამიტი, რომელიც ორი დღე გრძელდებოდა კოლუმბიაში, კარტახენაში. სამიტი დასრულდა საბოლოო განცხადების გარეშე, რისი მიზეზიც კუბა იყო. მაშინ, როცა სამხრეთ ამერიკის და კარიბის ზღვისპირეთის მის ყველა ქვეყანა მომხრეა მომავალ სამიტზე, კუბა დაპატიჟონში ერთებული შტატები თვლის, რომ ჰავანა არასრულებს დემოკრატიულ მოთხოვნებს. ათასობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა 100 წლის წინ ატლანტის ოკეანეში ჩაძირული გემის ტიტანიკის კატასტროფის მოსაგონებლად მოწყობილ შეხვედრებზე. ასეთი შეხვედრა აქცია გაიმართა თვით გემის ავარიის ადგილზე გაშლილ ზღვაში. გემის ჩაძირვის ადგილას მივიდა ხომალდი ბალმორალი, რომელზეც მყოფებმა პატივი მიაგეს გემზე დაღუპულების ხსოვნას. ტიტანიკზე 2208 ადამიანი იყო, 1500 მათგან დაიღუპა. საგანგებო ცერემონია გაიმართა კანადაში, ჰელიფაქსში, სადაც 150 დაღუპულია დაკრძალული. ინგლისში, გალაქსი, საიდანაც გემის კაპიტანი იყო, 300 კაცი დაესწრო ცერემონიას. ისრაელმა დააპატიმრა პრო-პალესტინური აქტივისტები, 3000 ადამიანი ევროპიდან. ისინი იქ ჩავიდნენ ბენ-გურიონის სახელობის აეროპორტში, სადაც გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები მასობრივი პრო-პალესტინური აქციის მონაწილეთა ჩასვლის გამო. აქციის მომწყობთა მიზანია საზოგადოების ყურადღება მიიქციონ ისრაელის მიერ პალესტინელთა ტერიტორიების ოკუპაციის მიზნით. აქციის ჩარჩოებში პალესტინელთა ტერიტორიაზე უნდა გახსნილიყო სკოლა და მუზეუმი. ისრაელის პოლიციის ცნობით, ტელ-ავივის აეროპორტში დაკავებულებს დაკითხვის შემდეგ დეპორტირებას უკეთებენ. ისრაელის ხელისუფლებამ ადრე გაუგზავნა ევროპის ავიაკომპანიებს სია პირებისა, რომლებსაც ეკრძალებოდათ ისრაელში ჩასვლა. აქტივისტებს სურდათ ჩასულიყვნენ პალესტინელთა ტერიტორიაზე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე, მაგრამ ისრაელმა განაცხადა, რომ პროვოკატორებს თავის ტერიტორიაზე არ გაატარებს. ისრაელის პრემიერმა განაცხადა, რომ რატომ სურთ აქ ჩამოსვლა ამ ერთადერთ დემოკრატიაში ახლო აღმოსავლეთში, თუ ადამიანის უფლებების შემოწმება სურთ, სირიაში წავიდნენ ან ირანში ან ღაზის სექტორში. ბასო სვენელებო, ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში, გრძელდება ჩვენი პროგრამა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ახლა კი სანამ მოისმენთ ჩვენს პირველ სიუჟეტს, მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები. რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს საუბარი? თავიდან მიმოვიხილავთ გასულ კვირას. პოლიტიკური თვალსაზრისით რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამ კვირაში? შემდეგ თვითფასამსვლელებო, თქვენ შეხვდებით კაპელანს, რომელიც საქართველოს ჯარის ნაწილებს ერახში სტუმრობდა. მოისმენთ ასევე სიუჟეტს პირზე, რომელიც ტიტანიკის ჩაძირვას გადაურჩა. შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. მიგიწევთ ასევე ბიბლიოთეკაში, სადაც ახალ წიგნებზეა ხოლმე საუბარი. მოისმენთ, როგორც ყოველთვის, დღევანდელ დღეს დღიურებს, ყოველკვირეულ დღიურებს, თავის დღიურებს, სადღიურო ჩანაწერებს წაკითხავთ თამარ კორძაია, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი. კულტურულ ცხოვრებასაც მიმოვიხილავთ პროგრამის ბოლოს კი მოისმენთ ახალგაზრდულ რუბრიკას. პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ახლა კი მოუსმინეთ ლელა კუნჭულიას. ის გიამბობთ გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების განსაკუთრებულად მნიშვნელოვან მოვლენებზე.
მიმოხილვად დავიწყოთ სახალხო დამცველის ყოველწლიური ანგარიშით საქართველოს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, რომელიც 2011 წელს გამოვლენილ ფაქტებსა და ტენდენციებს ასახავს. მართალია, ბევრი რამ საკამათოდ მიიჩნიეს, მაგრამ მოხდა ისე, რომ 645 გვერდიანი საკმაოდ მწვავე ანგარიშისთვის 12 აპრილის ხდომაზე გიორგი ტუღუშს არაერთი მადლობა გადაუხადეს როგორც საპარლამენტო ოპოზიციის, ასევე უმრავლესობის წარმომადგენლებმა. თუმცა ანგარიშის განხილვის შემდეგ პარლამენტის ხდომათა დარბაზში დეპუტატების რიცხვი ისე შემცირდა, რომ ვეღარ მოხერხდა კენჭისყრის ჩატარება და ის 24 აპრილისთვის გადაიდო. კენჭისყრის გარეშე დარჩა ადამიანის უფლებათა კომიტეტის მიერ ინიცირებული დადგენილების პროექტი, რომელიც სახალხო დამცველის ანგარიშის ცნობად მიღებას გულისხმობს, და ასევე ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების მიერ შემუშავებული ალტერნატიული პროექტი, რომლის მიხედვითაც სახალხო დამცველის ანგარიშში ასახული ყველა ფაქტი დამნაშავეთა დასჯის მიზნით შესაბამისად უნდა იქნას გამოძიებული. ასევე კენჭისყრას საჭიროებდა ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების ინიციატივა ორი მინისტრის პასუხისგებლობის საკითხის დაყენების თაობაზე. შაშანდელი წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ ქრისტიან დემოკრატებმა წელსაც მოითხოვეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრის კობა სუბელიანისა და სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ხათუნა კალმახელიძის თანამდებობიდან გადაყენება. უმრავლესობა ასეთ მიდგომას არ ეთანხმება და ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების თავმჯდომარის გიორგი ახვლედიანის თქმით, თუ კი ხსენებულ მინისტრებს წელსაც დაიცავს სიტუაციის შემდგომ გაუარესებაზე, პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე უმრავლესობა უნდა აიღოს.
თუ ჩვენ ეხა ყველას ერთად გვინდა და უმრავლესობა მზადხართ, რომ აიღოთ პასუხისმგებლობა, რომ 2013 წელს დღევანდელთან შედარებით კიდე 10-ჯერ ცუდი მდგომარეობა იყოს, კი ბატონო, მაშინ დღესაც ამბრაზურასავით გადაეფარეთ ამ ორივე მინისტრს.
უნდა ითქვას, რომ სახალხო დამცველის ანგარიშის თითქმის ნახევარი ეძღვნებოდა სასჯელ აღსრულების სისტემაში გამოვლენილ მწვავე პრობლემებს, რომლებიც შარშანდელ ანგარიშიც იყო ასახული. პრობლემად რჩება პატიმრების მიმართ არასათანადო მოპყრობა, რაც გიორგი ტუღუშის თქმით, დიდწილად დაუსჯელობის სინდრომით არის ახალისებული.
რიგ დაწესებულებებში თავისუფლება აღკვეთილი პირების მიმართ ზემოქმედებისა და დაჯჯის უკანონო ზომების გამოყენება, როგორც წესი, წახალისებულია ზოგადად სისტემისა და დაწესებულების ხელმძღვანელი პირების მიერ. ასევე სისტემის თანამშრომელთა შორის დანერგილია დაუსჯელობის სინდრომი და ხშირ შემთხვევებში რიგი დაწესებულებების ხელმძღვანელობა უფრო მეტად ზრუნავს პრობლემის დაფარვაზე, ვიდრე მის მოგვარებაზე.
საპატიმრო დაწესებულებების გადატვირთულობისა და ჯანდაცვის ხელმიუწვდომლობის მწვავე პრობლემების გარდა სახალხო დამცველი ლაპარაკობს სიკვდილიანობის შემაშფოთებლად მაღალ მაჩვენებელზე, რაც სულ მცირედით განსხვავდება შარშანდელი რეკორდული მაჩვენებლისგან. 2011 წელს აღრიცხულია პატიმართა გარდაცვალების 140 ფაქტი, წინა წელს კი ეს მაჩვენებელი 142 შეადგენდა. პატიმართა სიკვდილიანობის ძირითად მიზეზად სახელდება ტუბერკულოზი. სახალხო დამცველის ანგარიში შეეხება ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა ფართო სპექტრს. და შესაბამისად ფართოდ მიმოიხილავს სამოქალაქო, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ თუ კულტურულ უფლებათა დაცვის მდგომარეობას საქართველოში. ანგარიში მოიცავს მრავალ რეკომენდაციას, რომელთა ძირითადი ნაწილი განკუთვნილია საქართველოს პარლამენტისთვის და მთელი რიგი საკანონმდებლო ცვლილებების აუცილებლობას უსვამს ხაზს. ასევე საქართველოს პარლამენტი წარმოადგენს იმ მოწოდების ადრესატს, რომელიც მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა სამშაბათს 10 აპრილს გაახმაურეს. სამოქალაქო კამპანია ეს შენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიუღებლად მიაჩნიათ დაგეგმილი საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელთა მიხედვითაც ევროკავშირის ქვეყნების მოქალაქეებს საქართველოში პოლიტიკური აქტივობის სრული უფლება ეძლევათ.
საქართველოს კონსტიტუცია არ უნდა იყოს მორგებული პიროვნებებს და სხვადასხვა გარემოებებს, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი. და ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული ცვლილებები საფრთხეს უქმნიან საქართველოს სუვერენიტეტს, რადგანაც ამ ცვლილებებით საშუალება ეძლევათ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს მიიღონ მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესებში და გავლენა მოახდინონ ამ პროცესებზე.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური და სამოქალაქო კამპანია ეშენგეხებას ფარგლებში მოქმედ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლები დაგეგმილ საკონსტიტუციო ცვლილებებს ცალსახად მიუღებლად მიიჩნევენ და შესაბამისად ისინი მოუწოდებენ პარლამენტის დეპუტატებს, რომ მხარი არ დაუჭირონ წარმოდგენილ ინიციატივას და ასევე პროექტის გამოთხოვისკენ მოუწოდებენ ისინი ინიციატორებსაც. თუმცა ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი ვიცესპიკერი ლევან ვეფხვაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ მიიჩნევს ეს საქართველოს სუვერენიტეტის ხელყოფასთან დაკავშირებით. ლევან ვეფხვაძე არ უარყოფს, რომ დაგეგმილი საკონსტიტუციო ცვლილებები დიდწილად მართლაც უკავშირდება ბიძინა ივანიშვილისთვის სამომავლოდ პოლიტიკური აქტივობის უფლების მიცემას და ეს ნაბიჯი განიხილება მისთვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების ალტერნატივად, თუმცა ბიძინა ივანიშვილის კონკრეტული შემთხვევით ინსპირირებული და შემდეგ განზოგადებული საკონსტიტუციო ცვლილებით ვეფხვაძის თქმით ასევე წარმატებით ისარგებლებს სხვა უამრავი ადამიანი. მიუხედავად იმისა, რომ დაგეგმილი საკონსტიტუციო ცვლილებების შედეგად ბიძინა ივანიშვილს მართლაც მიეცემა სრული პოლიტიკური აქტივობის საშუალება და პარალელურად შეუნარჩუნდება საფრანგეთის მოქალაქეობაც, დაგეგმილ ცვლილებებს ის მაინც მკვეთრად უარყოფით დააფასებს. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება უხეშად ხელყოფს კონსტიტუციას, რადგანაც მისთვის საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენა არ უნდა.
მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში იმდენად უხეშია და იმდენად გაუგებარია ეს ცვლილებები, რომელსაც ისინი აპირებენ განახორციელონ, ალბათ თვითონვე მიხვდებიან მოგვიანებით, მე ვფიქრობ, და თვითონვე შეჩერდებიან და გააჩერებიან. რამდენადაც მათ ძალიან ბევრი კითხვებია ასეთ ცვლილებებს განახორციელების შესახებ.
იმდინარე კვირაში კერძოდ 12 აპრილს რუსეთმა კვლავაც მოუწოდა საკუთარ მოქალაქეებს თავი შეეკავონ საქართველოში სტუმრობის განადგენად საქართველოს სპეცსამსახურები განაგზობენ რუსეთის მოქალაქეების სისტემატურ დაჭერას და რეპრესიებს. საქართველოს მხარემ ოფიციალურად არაერთგზის განმარტა ამ კანონის დებულებები, რის შესახებაც კარგად არის ინფორმირებული რუსეთის საგარეო უწყება. ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 12 აპრილს გამოქვეყნებულ ერთგვარ საპასუხო განცხადებაში, რომლის მიხედვითაც რუსეთი თავის მოქალაქეებს შეთხზული საფრთხეებით აშენებს. 12 აპრილის განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივამ რუსეთის მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის სამხრივად გაუქმების შესახებ გამოიწვია რუსეთიდან საქართველოში ჩამოსვლის მსურველი ადამიანების რიცხვის მკვეთრი მატება. სამხრივად გაუქმებულმა სავიზო რეჟიმმა ბოლო თვენახევრის განმავლობაში რუსი ვიზიტორების მკვეთრი და კერძოდ დაახლოებით 70%-იანი მატება რომ გამოიწვია, ამის შესახებ რამდენიმე დღის წინ მედიას ინფორმაცია პრეზიდენტის პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემაც მიაწოდა.
2012 წლის 29 თებერვლიდან დღემდე საქართველოს საზღვარი გადმოკვეთა 30,000-ამდე რუსეთის მოქალაქეს. ეს მონაცემები კიდევ ერთხელ ადასტურებს რუსეთთან უვიზო რეჟიმის სამხრივად გაუქმების გადაწყვეტილების მართებულობას.
პრესპიკერის განცხადებამდე ერთი დღით ადრე, კერძოდ 9 აპრილს, თავად პრეზიდენტი სააკაშვილი სტუმრობდა რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე მდებარე ყაზბეგის ზემო ლარსის საკონტროლო გამშვებ პუნქტს, სადაც ის საქართველოში სტუმრობით კმაყოფილ რუსეთის მოქალაქეებს გაესაუბრა. ასევე რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობას უკავშირდება მიმდინარე კვირაში გახმაურებული კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ შვეიცარიის საელჩო შუამავლობით რუსეთს ოფიციალური ნოტა გაუგზავნა და მოთხოვა იმ შენებლობის შეჩერება, რომელსაც ქართველთა უძველესი ფლოები ეწირება. საუბარია მოსკოვში, სესვიატსკოეს ყოვლადწმიდის სახელობის ტაძარსა და პანთეონზე, სადაც სულხან საბა ორბელიანიც უნდა იყოს დაკრძალული, თუმცა მისი საფლავის ზუსტი ადგილი უცნობია. ქართული მხარე გამოთქვამს მზადყოფნას, რომ საჭიროების შემთხვევაში გადმოასვენოს ნეშტები, თუმცა ისტორიკოსთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ნეშტების გადმოსვენებაზე მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში უნდა დათანხმდეს. ელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების დაცემას განაგრძობს ახლა ყოველკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. მასში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ყოფილ კაპელანთან, მამა ისააკთან, ერისკაცობაში ზაზა ფირცხალავასთან, რომელიც მღვდლად გახდომამდე აფხაზეთის ომში იბრძოდა როგორც ბატალიონ გაგრის ყოფილი წევრი. მამა ისააკი 2008 წელს ერაყში, ვასიტის პროვინციაში განლაგებული საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირველი ქვეითი ბრიგადის სამხედრო მოძღვარი იყო. ყოფილი კაპელანი ამჟამად ხელმძღვანელობს ახალი ეკლესიის სიმონ კანონელის სახელობის ტაძრის მშენებლობას, რომელიც აფხაზეთში დაღუპული მებრძოლების სახელზე შენდება. მას თბილისში დაურეკა კობა ლიკლიკაძემ, რომელიც თვითონ იმყოფებოდა 2008 წლის ივლისში მივლინებით ერაყში ქართული ბრიგადის განლაგებაში, სადაც მაშინ ქართველ კაპელანს ფიცრული სამლოცველო ჰქონდა და ქართველ ჯარისკაცებს პირადადაც დაჰყვებოდა სამხედრო პატრულში.
ალკოტი იყო მართლაც ხელი წერტელი რა, სად ვინ რას დადებდა. დაჟე ერთჯერ იყო ლახსოს გავედით ბაზიდან, ეს მეოთხე ჩეკპოინტი უნდა გადასულიყავით და გავედით ჩაიკეტა, ესე იგი ესა ქალაქი ჩვენი კაცი რობივედით იმაზე ჩეკპოინტზე, ამასობაში ქალაქი ტერორისტებმა აიღეს ხო და უკან რო ბრუნდებოდით ისე რო გაიხსნა დავბრუნდით, უკან დავბრუნდით ვარა ისეც ჩაიკეტა, იმიტომ რომ ისე ტერორისტებმა აიღეს. იყო ასეთი ისიც, რომ უკან რო ბრუნდებოდით ერთი გზით უნდა წასულიყავი და რაღაც შეიცვალა მარშრუტი, მეორე გზით იმ გზით წასულიყავით ჩასაფრებულებით.
აი ესეთ ექსტრაორდინალურ სიცოცხლის რისკთან დაკავშირებულ ვითარებაში რას ეუბნებოდით ჯარისკაცებს? მათ ჭირდებოდათ რაიმეს, თქმა თქვა, თქვენი
რა თქმა უნდა
ჭირდებოდათ თქვენი გამხნევება?
მაგრამ ადამიანი რომ უკვე ერთი აფეთქდა, მეორე აფეთქდა, იქ ამდენი თან ამერიკელებთან იმდენი ის იყო რა ქვია მაგას აფეთქებები ჩვენთან ფტის შეწევლით, მართლა რომ აი სასწაული იყო და თვით ამერიკელებიც მერე ცდილობდნენ რომ ჩვენთან ერთად გასულიყვნენ იმაზე ნა ბორიგეობაზე და ერთად აი ეკიპაჟი ერთად რო წასულიყვნენ. იყო იყო შეცდომა, როდესაც ეგ ეკიპას ვაკურთხებდი ამერიკელებიც იდგებოდნენ თვითონ და არათუ ამერიკელები, არამედ არაბებიც იდგებოდნენ. და რო ვასხურებდი წყალს, ხოლოდნენ რომ ჩვენი მანქანა ჩვენ მანქანასაც ასხურებ წყალიო. ასეთიც იყო. როგორ არა, რა სხვა და როგორ ეხლა ხელა დაძაბულობა თავისთავად პირველი საათად ადამიანს რო გაუჭირდება და უჭერს ხო იმ დროს ახსენდება ყველაზე მეტად მაშინ ახსენდება ხვეს და მაშინ უფრო გაძლიერებულად ლოცულობს და თავისთავად მოდიოდე და ახსენებას პაპარებზე და ვაზიარებს
და
რა თქმა უნდა ახლა იყო ისეთი სიტუაციები სადაც ну პირობები არ იყო უბრალოდ აი კვებისდან გამომდინარე სუხოი პაიოგი ქონდა და ყველაფერი არ იყო სამართლო მაგრამ ისეთ ექსტრემალურ სიტუაციაში მაგის საშუალებაა ავარია რო ახსარებას აბარებდნენ და ეზიარებოდნენ
мама ისაკ თქვენ პერიოდში როცა თქვენ იყავით თქვენს ქვედანაყოფთან ერთად ერახში თუ დაიღუპა მაშინ ჯარისკაცი და როდესაც ჯარისკაცი იღუპება აი ხოდაი როცა ჯარისკაცი დაიღუპა მაშინ რა ხდება როგორია სამხედრო ნაწილის დამოკიდებულება ფსიქოლოგიური მდგომარეობა რა შეიძლება რასეუბნებოდით ხოლმე რასეუბნებოდით მაშინ мама ისაკ
ნუ ვამხნევი თავისთავად იყო ან ვიყავით ბაზაზე ცენტრალურ ბაზაზე ვიყავით ისე რომ დარეგეს ერთ-ერთი ქილიარის ბაზა იყო ასეთი სადაც აფეთქდა ჩამოვარდა სტარიადი და ამ დროს ორი ბიჭი დაიღუპა თუ ერთი და ერთი დაიჭრა თუ ორი დაიჭრა ხო და ჩავედით სასწრაფოდ გადავფრიდით იმ ბაზაზე და იქიდან მე სადაც დაიღუპა ის გადაფრიდი და მე იქი და გადაფრიდი უკვე ბაღდადში გადაყვანილი იყო ჰოსპიტალში მოვიდა ხოლმე ისე დაჭრილი არის ხარ მე სათავშორის ამერიკელებმა იქ მოაწყვეს ჩავედით ჩვენ პანაშვილი ჩვენ გადავიხადეთ ნუ ახლა თავისებურად იქ ცოტა განსხვავებული საქმე ჩვენგან განსხვავებით ლაგენტებს სხვანაირად იმაშებიან და ნუ ანუ ამ ეს ორი ბიჭის პატივი მიაგეს ამ ორ ჯარისკაცს დაღო
სანამ გადმოასვენებდნენ мама ისაკ მანამდე რაღაცნაირად ახსრულდა ის საეკლესიო რიტუალი რაც სასაც თქვენ აკეთებთ შეულებრივად
რა თქმა უნდა მაგრამ როგორც ვითვალებულები ჩვენ არ ყოლიემთ ისი დედაპირ ხო ის გერმანიაში გადახასთ დედაპირ და მე გერმანიიდან ასვენებდნენ მე როგორც ვიცი და მიცვალებული ჩვენ არ გვინახია და ის რო შევა უკვე ბორგში და ის უკვე უკან იქ ფარხდება მაგისიებული გერმანიაში ასვენებდა მიდიდან და მე გადმოასვენეს საქართველოში
мама ისაკ მას შემდეგ რაც თქვენ სამხედრო სამსახურიდან გამოხვედით და სასულიერო მოღვაწეობას ახლა შეულებრივად აგძლებთ თუ ხვდებიან თქვენი ყოფილი მებრძოლები თქვენი ყოფილი სულიერში
ახლა საქართველოს სტეკაროსები როგორ არა რა სტაბაროკო ურთიერთობა ზებაზათა დარგამიწყვეტია და დღესაც ფუთი პირველ ბრიგადას განსაკუთრები და არაბატო პირველ ბრიგადას ხალ სახლობლები მეგობრები სამინისტროში მუშაობენ აკადემიაში არიან ნუ ყველა იმაში ყველა რანგის იმაში ურთიერთობა დღესაც და აქაც სადასავარ ახლა წერავ გუდანში წინა კერიონ კათალიკოსის სახელობის ეკლესიაში აქაც გამოდენიმე სტიკაროსანი მყავ საფხედრო რომლებიც რო მოიცლია როდესაც უკვე თავისუფლდებიან სამსახური და მოდიან და ჩაოლებდნენ სტიკაროსებენ
мама ისაკ როგორც სასულიერო პირს როგორც ადამიანს რა მოგცათ სამხედროებთან ერთად გატარებულმა წლებმა საქართველოსში თუ ერახში
ნუ ახლა ჩემთვის ეს უცხო არა იმიტომ რომ мама სამხედრო ექიმი ხარ და მე ჯარი გამოვლენილი მქონდა აფხაზეთის ომის გამოვლენილი მაგ დაჭრილიც ვიყავი ასე რომ ჩემთვის ეს უცხო არ იყო უცხო გარემოში არ მოხვედრილ
мама ისაკ ეხლა თქვენ რო აგზელებთ მოღვაწეობას მაინც ჯართან პირდაპირ არა, მაგრამ ერებად შეხება გაქვთ იმ თვალსაზრისით, რომ აი თქვით, რომ ახსენებთ ახალ ტაძარს დაღუპული ბიჭების სახელზე. გითხარით ორი როდის სიტყვა, რა ტაძარია ეს და სად იქნება?
ეს არის სიმონ კანანელის ტაძარი, ანუ ეს იქნება მეტოქიონი, რომელიც იქ ახალ ათონში არის, აფხაზეთის ტერიტორიაზე. და ამას, ნუ, რადგანაც ვეტერანი ვარ, ნუ, ამ აფხაზეთის ომის მონაწილე, თვითონ ბიჭებმა თხოვეს, რომ მე ну профессоре патриарх кабелинда თხოვდით რომ მე დავენ ჩემი თავი მოიცხოვეს რა აქედან გამომდინა და ვარი არ მithქვია
ეს იყო ჯარისკაცი და სახელმწიფო ყოველკვირეული რუბრიკა რომელსაც მისი ავტორი კობა ლიგლიკაძე ესაუბრებოდა ყოფილ კაპელანს мама ისააკს ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება გრძელდება ჩვენი გადაცემა ძირფასთან ახალ ამბებშიც გითხარით რომ გუშინ და დღეს აღინიშნებოდა გემ ტიტანიკის ჩაძირვის 100 წლისთავი. მის მგზავრებს შორის ყველა მდიდარი და პრივილეგირებული არ ყოფილა. მგზავრების ნახევარზე მეტი მუშათა კლასის წარმომადგენელი ემიგრანტები იყვნენ. ისინი ამერიკაში უკეთესი ცხოვრების საძებნელად მიდიოდნენ. ახლა თქვენ მოუსმენთ ნიკო ნერგაძეს, ის გიამბობთ ტიტანიკის ერთი სომეხი მგზავრის შესახებ.
ნეშან კრეკორიანი 20 წელს ოდნავ იყო გადაცილებული, როდესაც მამა მუთხრა დაეტოვებინა სახლი დასავლეთ სომხეთში და ახალი ცხოვრება დაეწყო ატლანტის ოკეანის გადაღმა. კრეკორიანის დამორჩილდა, ევროპა გადაჭრა და შეიძინა მესამე კლასის ბილეთი ხომალდზე, რომელიც საბედისწერო მოგზაურობას იწყებდა. მისი შვილიშვილი, ვან სოლომონიანი ყვება.
მამა მუთხრა დაეტოვებინა ქვეყანა. ცხოვრება ახლიდან დაეწყო კანადაში და შემდეგ ძმებით წაეყვანა. მას ორი უმცროსი ძმა ჰყავდა, რომლებიც ადგილზე დარჩნენ. ბაბუამ ოთხი თანამემამულე შეკრიბა. ისინი საფრანგეთში, შერბურში ჩავიდნენ და შემდეგ ბედმა მათ ტიტანიკზე ამოაყოფინა თავი.
They got their way to France in Cherbourg and by pure fate got on the Titanic.
კრეკორიანი ერთ-ერთი იყო მესამე კლასის 700 მგზავრიდან, რომლებიც ლეგენდარული გემის ბორტზე აღმოჩნდნენ. ემიგრანტებმა სკანდინავიიდან, აღმოსავლეთ ევროპიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან $1,000 ეკვივალენტი გადაიხადეს ბილეთისათვის, რომელიც მათ მოგზალებულ საძინებელს და საჭმელს თავაზობდა მესამე კლასის სასადილო დარბაზში. მოგზაურობისას, რომელიც წესით ერთი კვირა უნდა გაგრძელებულიყო, სოლომონიანი იხსენებს, რომ ბაბუამისი საძინებელს აღწერდა როგორც გადაჭედილს, მაგრამ კომფორტულს. მოგზაურობის მეხუთე დღეს, 14 აპრილს, გემი მასიურ აისბერგს დაეჯახა და ჩაძირვა დაიწყო. სოლომონიანი იხსენებს, რომ ბაბუამისი და სხვა მგზავრები ისის იყო კარტის მაგიდას მისხდომოდნენ.
They were just playing cards and then he recalls hearing this shudder and he heard this dull thud.
ისინი კარტს თამაშობდნენ, როდესაც რყევა დაიწყო. შემდეგ კი ყრუ ბრახუნის ხმა გაიგეს. მიხვდნენ, რომ რაღაც ხდებოდა, მაგრამ არ იცოდნენ რა. პრობლემა ის იყო, რომ მესამე კლასის მგზავრები ჩაკეტილები იყვნენ, რადგან იმ დროის რეგულაციების თანახმად ისინი პირველი და მეორე კლასის მგზავრებისგან იზოლირებული უნდა ყოფილიყვნენ. მას და კიდევ რამდენიმე კაცს ჯაჭვის საკეტის გაწყვეტა მოუხდათ მაღლა რომ ასულიყვნენ. ბაბუაჩემი მეათე ნავზე აღმოჩნდა. ნავი უკვე ნაწილობრივ ჩაშვებული იყო და მას გადახტომა მოუწია, რომ იქ აღმოჩენილიყო. ასე
გადარჩა.
მესამე კლასის მგზავრების უმეტესობას ასე არ გაუმართლა. მათ ორი მესამედი გემს ჩაყვა უფსკრულში, ისე რომ ბევრმა მათგანმა გარეთ გამოღწევაც ვერ მოახერხა. გემზე მყოფი 2200 ადამიანიდან მხოლოდ 700 გადარჩა, უმეტესობა პირველი და მეორე კლასის მგზავრი. კრეკორიანმა ბოლოს მოახერხა კანადაში ჩასვლა. ის ონტარიოში, ქალაქ სენტ-კატერინში დასახლდა. მან ჯენერალ მოტორსის ქარხანაში დაიწყო მუშაობა, იმდენი მოახერხა, რომ მამის დანაპირები აასრულა და ძმები თავისთან ჩაიყვანა. მანვე დაარსა ქალაქის სომხური ეკლესია, პირველი კანადაში. ნეშან კრეკორიანი 99 წლისა გარდაიცვალა. მისი შვილიშვილი ამბობს, რომ ის წყნარი კაცი იყო, რომელიც ინგლისურს ცუდად ლაპარაკობდა და ხშირად ათამაშებდა ხელში კრეალოსანს. ის იხსენებს, რომ ბაბუა ტიტანიკის ამბებს იშვიათად თუ ახსენებდა ხოლმე. მხოლოდ რამდენჯერმე თუ გაუხსენებია მგზავრების სასოწარკვეთილი ყვირილი, როდესაც ისინი ყინულივით სივწყალში ცვიოდნენ. თუმცა კი ამბობს, რომ ნეშან კრეკორიანს ტიტანიკი არასოდეს დავიწყებია.
მას შემდეგ გემზე აღარასოდეს ასულა, არც უცურავია. მის საცხოვრებელთან ონტარიოს ტბაზე კარგი პლაჟი ჰქონდათ. მისი ოჯახი ვიკენდზე საცურაოდ მიდიოდა ხოლმე, მაგრამ ის არასოდეს გაახყოლია. ალბათ ეს მისი ტრავმის სიდიდეზე მეტყველებს. ეს შიში მან ვერასოდეს
გადალახა.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ, რომლის ავტორი ბიძინა რამიშვილია. მე გაგაცნობთ ტექსტს ამ რუბრიკისა. ცნობილი გერმანელი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე, ნობელის პრემიის ლაურეატი გიუნტერ გრასი ისრაელმა პერსონა ნონ გრატად შერაცხა. ამის მიზეზი გახდა გრასის ლექსი, რომელშიც ავტორი აცხადებს, რომ ისრაელის ბირთული პროგრამა საფრთხეს უქმნის მსოფლიოს ისედაც მყიფე მშვიდობას. გრასის გარშემო გასულ კვირაში წარმოქმნილ სკანდალს ჩვენს გამოვეხმაურეთ და ამ სიუჟეტს ძალიან საინტერესო კომენტარები მოყვა. ავთანდილ გეგეჩკორი ჰამბურგიდან წერს. ეს კაცი ფსიქიატრთან არის მისაყვანი, შავი და თეთრი შეატრიალა. შალვა აშკელონიდან პრობლემას ხედავს ისრაელის მთავრობის პოლიტიკაში. ისრაელს ძალიან მოსახერხებელი იარაღი აქვს არჩეული, თუ გააკრიტიკებ, ანტისემიტიზმში დაგდებენ ბრალს. ეს ძალიან ცუდ სამსახურს უწევს თავად ისრაელს და ებრაელებს. ультрамემარჯვენე მთავრობას თუ არ ვემხრობი, არნიშნავს, რომ მთელი ქვეყნის განადგურების მომხრე ვარ. გრასი არასოდეს ყოფილა ანტისემიტი და რაღა ახლა ატყდნენ, როცა ნეთანიაჰუს კრიტიკა გაბედა. რადიო თავისუფლებას მადლობა ამ გაწონასწორებული სტატიისთვის. გუგა თბილისიდან ასევე ეხება გრასის გერმანელობის თემას, რაც მწერალს ასე ვთქვათ გაუხსენეს კრიტიკოსებმა. მართალია გრასის ლექსის ტექსტს არ ვიცნობ, მაგრამ სავსებით ვეთანხმები მის პათოსს. არ შეიძლება ისტორიული კომპლექსის გამო სიმართლის არ თქმა. ისრაელს არანაკლები დანაშაული მიუძღვის არაბული სამყაროს წინაშე. წერს გუგა თბილისიდან. გასულ კვირაში ჩვენ საიტზე გამოქვეყნდა ზაალ ანდრონიკაშვილის მორიგი ბლოგი სათაურით „ნიანგი და ელიტური კორუფცია“. მას ძირითადად დადებითი გამოხმაურება მოჰყვა. გივი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან გწერს. რადიოს რედაქციას თუ რამეში გარგიათ ჩემი აზრი, მოგილოცავთ ასეთი ავტორი რომ გყავთ. ასეთი სტატიები რომ ხშირად გვეკითხა თავის დროზე იქნებ არჩევნებზე სხვა არჩევანი გაგვეკეთებია ბოლო 22-23 წლის მანძილზე. მაგრამ გივის ამ დადებით შეფასებას, რომლისთვისაც მას მადლობას ვუხდით, არ ეთანხმება კომენტატორის სახელად გობრონი. თქვენი რადიო საქართველოს ემსახურება თუ რუსეთის საქმეს აკეთებს, რატომ არ ხედავთ იმ პოზიტიურს, რაც კეთდება ქვეყანაში? დემოკრატიისკენ რამხელა ნაბიჯები გადაიდგა? პატარა ცოდვებზე რომ თვალი დავხუჭოთ, რა იქნება? ნუ უკარგავთ წარმატებას ამ ხელისუფლებას, მისი კრიტიკა ჩვენს მტერს აწყობს. თავად გობრონის კომენტარს რაც შეეხება, დედამიწის ზურგზე არ არსებობს უშეცდომო ხელისუფლება და ამავე დროს არცერთ არ დაუმსახურებია ხელშეუხებლობა. თუ გასაკრიტიკებელია, უნდა გავაკრიტიკოთ. სხვა თუ არაფერი, ჟურნალისტების პროფესია სწორედ ეს არის. რაც შეეხება რუსეთის ფაქტორს, ასეთი საფრთხობელებით ყოველთვის ცდილობდნენ და ცდილობენ ხოლმე კრიტიკული აზრის ჩახშობას. თუ კი რადიო თავისუფლება ვინმე შეცდომებს წარმოაჩენს, ეს არნიშნავს, რომ რომელიმე მეორე თუ მესამე მხარეს საკათილდღეოდ იღწვის. გობრონის მსგავს მოსაზრებას გამოთქვამს მკითხველი მესი გობალი გლიკაძის უკანასკნელი ბლოგისთვის დართულ კომენტარში. შეგახსენებთ, ბლოგში საუბარია ქართველი კონსტრუქტორების მიერ სამხედრო ტექნიკის სამამულო ნიმუშების შექმნით გამოწეულ ეიფორიაზე. ამ ბლოგის ავტორიც შენიშნავს დადებით ფაქტორებს, მაგრამ ამავე დროს, როგორც თავად ამბობს, ურწმუნო თომასავე ცვამს სავსებით გამართლებულ შეკითხვებს. ურწმუნო თომა ვარო, რომ აღიარებთ, რატომ არ გჯერათ არაფრის? ცუდია საკუთარი ქართული იარაღის წარმოება რომ კონდეს. რადიო თავისუფლება ყველაფერში ცხვირს ყოფს და აკონტროლებს. აცალეთ იმ კაცს ქვეყნის აშენება. მესის გასაგონადაც ვიმეორებთ. ჩვენ კარგსაც აღნიშნავთ და ნაკლოვანებაზეც მიუთითებთ. რაც შეეხება ცხვირის ჩაყოფას, რადიო თავისუფლება მედია ორგანიზაციაა და მედია ორგანიზაციის საქმე სხვა არაფერია თუ არა ინფორმაციის მოძიება და სხვებისთვის გაზიარება. ასე რომ ამ სფეროში ჩვენი მხრიდან რაიმე ცვლილებებს არ უნდა ელოდეთ. ძველებურად გავაგრძელებთ ასე ცხვირის ჩაყოფას. ხოლო ანონიმი ასეთი თხოვნით მოგმართავს. საინტერესოა, მართლა ძალიან მაგარი დრონების და ჯავშანმანქანების საერთაშორისო გამოფენებზე ქატანას როდის აპირებენ? იმედია, თავისუფლება ამ ამბავს არ გამოგვაპარებს და დამოუკიდებელი ექსპერტების შეფასებასაც გაგვაცნობთ. გუწერს ანონიმი. დერბას უსმენელებო, ეს იყო თავისუფლება გისმენთ ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც ჩვენი მსმენელების და ჩვენი ვებსაიტის კითხველების კომენტარებს და მოსაზრებებს გამოვეხმაურებით ხოლმე. ამ რუბრიკის ავტორია ბიძინა რამიშვილი, მისი ტექსტი დღეს მეგაგაცანით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამას ახლა განაგრძობს ყოველკვირეული რუბრიკა ბიბლიოთეკა, რომლის ავტორი მალხას ხარბედია. თბილისზე გამოცემულ სამ წიგნს გაგაცნობთ.
ბოლო დროს რამდენიმე ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვანი წიგნი, კრებული თუ ალბომი გამოვიდა თბილისის შესახებ. ყველას ერთ გადაცემაში ვერ ჩავატე. ზოგიერთ ეზე მოგვიანებით ვისაუბრებ. დღეს კი სამ მათგანს შევეხები. ერთი სტატიების კრებულია, მეორე ისტორიული კვლევაა, მესამე კი პოპულარული ტექსტია, რომელიც დიდი ხნის წინ დაიწერა და სადაც ძველი ქალაქის ძალიან ბევრი საინტერესო დეტალია შემონახული. ტერორის ტოპოგრაფია საბჭოთა თბილისი, ასე ქვიათ კრებულს, რომელიც საბჭოთა წარსულის კვლევით ლაბორატორიამ გამოსცა ცოტა ხნის წინ. ეს ორგანიზაცია ახალი შექმნილია და იგი ცდილობს ხელი შეუწყოს საბჭოთა ტოტალიტარული წარსულის შესწავლას, საბჭოთა მემკვიდრეობის პოლიტიკური, სამართლებრივი და მორალური პასუხისგებლობის გააზრებას. ეს კრებულიც პირველ რიგში სწორედ ამ პასუხისგებლობების აქტუალიზებას ახდენს. ამასთანავე იგი მნიშვნელოვანი შენაძენია უახლესი ისტორიის კვლევართათვის და მათთვის, ვინც თბილისის ისტორიითა და ისტორიული გეოგრაფიითაა დაინტერესებული. წიგნი ესე ისტორიკ გამკვლევია საბჭოთა ტერორით შემოზღუდულ სტარსულის ქალაქში. აქ მონიშნულია ტერორის ტოპოგრაფიის მარშრუტები, საუბარია კონკრეტულ ადამიანებზე, იმდროინდელ ტენდენციებზე, არქიტექტურაზე, მხატვრობაზე, გეოგრაფიაზე. მაგალითად, ანა კორდაია სამადაშვილის ესე ერთი კონკრეტული სახლის ბინადართა ტრაგიკულ ბედს ეძღვნება. ირაკლი ხვადაგიანმა წითელი ტერორის ქალაქური მარშრუტი შეადგინა, რომელიც თბილისის სასულიერო სემინარიით იწყება და მაჩაბლისა და ქიქოძის ქუჩების კონკრეტულ ნაგებობებთან და მათ ბინადრებთან დაკავშირებული დეტალური ისტორიებით მთავრდება. ძალზე საინტერესოა ნიკა მახარაძის კვლევა საბჭოურობის ვიზუალიზაცია ისტორიულ ქალაქში, სადაც ის ურბანული ძვრებია გაანალიზებული, რომელმაც განსაკუთრებული კვალი დააჩნია ქალაქს. აღწერილია ქალაქური გარემოს შეცვლისა და მისი იდეოლოგიურად შეჯერებული სტანდარტებითა და შტამპებით დატვირთვის პროცესი. შემდეგ ბოდიში და ჩემი სტატიის ჯერი დგება. ეს არის ლოკალური ისტორიული ნარკვევი, რომელიც ერთ კონკრეტულ სახს ეძღვნება. მასში მაჩაბლის 13-ის ნახევარი ცხოვრებაა მოთხრობილი. წიგს ასრულებს ნინო ზაალიშვილის კვლევა საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლ საქართველოს მხატვრებზე და აკამორჩილა ესე ვაკის გეოგრაფია და სხვა. გასხვავებული ჟანრისაა დავით ხოშტარიას ფუნდამენტური კვლევა თბილისი ძველი სასტუმროები, რომელიც არტანუჯმა გამოსცა. მეთოდზე თავად ავტორიც წერს შესავალში და აღნიშნავს, რომ მეთოდოლოგიური თვალსაზრისით ეს ნაშრომი ახლოს დგას თანამედროვე საისტორიო მეცნიერების იმ შტოსთან, რომელიც ცნობილია მიკროისტორიის სახელით, რომელიც გულისხმობს სპეციფიკური ვიწრო საგნის კვლევას უფრო ფართო ისტორიული პროცესების გასარკვევად. სხვადასხვა მიკროისტორიის კლასიკოსი გახლავთ შესანიშნავი თანამედროვე მკვლევარი კარლო გინზბურგი, ვისაც შარშან სპეციალური გადაცემა მიუძღვნით. მანამდე იგი რამდენიმე დღით თბილისსაც ეწვია და ლექციად წაიკითხა ილიას უნივერსიტეტში. ძველი თბილისის სასტუმროების ისტორიას ავტორი 19 საუკუნის პირველი წლებიდან იწყებს და 20 საუკუნის 20-იანი წლებით ასრულებს. ამის შემდეგაც მოდის ძალზე საინტერესო თავების სასტუმროს პერსონალის, შენობების, ფასების, კლიენტების, რეკლამის, სტუმართმოყვარეობის მოდელის შესახებ. ქართველებისთვის სტუმართმოყვარეობის თემა ყოველთვის წინაპლანზე იყო. თუმცა ეს ეგ მხოლოდ ამით არ არის მნიშვნელოვანი. თბილისის ძველ სასტუმროებში პირიქით ნაკლებადაა საუბარი ქართული სტუმართმოწმინდლობის მითებზე. აქ უფრო ქალაქური სასტუმროების მულტიკულტურული ხასიათია დაჭერილი, სადაც ერთმანეთს ერწყმის აზიური, რუსული და ევროპული ტრადიციები. წიგში ძალიან ბევრი წყაროა მოყვანილი, სადაც კარგად ჩანს სტუმრების დამოკიდებულება, თბილისური მასპინძლობის მათებური ხედვა. ეს არის წიგნი, რომელიც ალბათ დიდი სიამოვნებით იწერებოდა. ამაზე ავტორი აღნიშნავს შესავალში, რომ კვლევარისთვის, რომელსაც უყვარს ძველი თბილისი, თბილისურ სასტუმროთა ისტორიის შესწავლა არ მხოლოდ პროფესიული შრომა, არამედ დიდი სიამოვნებაც. ეს სიამოვნება მეც არაერთხელ განვიცდია. რა ჯობია, როდესაც წლების მანძილზე საარქივო მასალებში, მოგონებებში, ძველ პრესაში ქეკვისა თუ გამოსახულებების ყურადღების თვალიერებისას კონკრეტული ამბის ან მოვლენის კონტურები იკვეთება. არაფერი უფრო სასიამოვნო პროცესი, ვიდრე ერთი კონკრეტული ადგილის შესახებ 10 წლის ნაგროვები მასალის დახარისხება და მისგან ერთი მოკლე, მაგრამ ტევადი და ამომწურავი თავის შეკვრა. როგორც ზემოთაც დავწერე, წიგში აუარება სხვადასხვა ენიდან თარგმნილი ფრაგმენტია დამოწმებული. ზოგიერთი სტუმარი კი იმდენად გამოწვეული თახწერს, მაგალითად სასტუმროს ნომერს, რომ თანამედროვე მხატვარს ილუსტრაციასაც კი გამოსტყუებს ეს აღწერა. ყველაზე შთამბეჭდავი იყო სასტუმრო ლონდონის სამმანეთნახევრიანი სტანდარტული ნომრის აღწერა, რომელიც ირანელ მოგზაურს მირზა აბდალ ჰოსეინ ხან აფშარ ორუმის ეკუთვნის. მესამე წიგნი ლიტერატურის მუზეუმმა გამოსცა და მისი ავტორი კარაპეტ გრიგორიანცი თბილისელი მხატვარი იყო, რომელიც კალმოსნობდა კიდეც. ავტორის სტანდარტულ ბიოგრაფიაში მისი თითქმის ყველა წიგნია ჩამოთვლილი: პიესა ძმის კვლელი, ლექსი ვერელი ვარინკას ქება, პლანეტების მოძრაობა და სიზმარი, მოგზაურობა კაცის მჭამელებში, ოქრომჭედელ საქულას კვლელი და სხვა. ეს წიგნი, ძველი თბილისის იშვიათი ამბები, 1927 წელს დაუსრულებია ავტორს და მასში ბევრ საინტერესო ამბავს შეხვდება მკითხველი იმდროინდელი ქალაქის შესახებ. პირველ რიგში ესახება ძველი თბილისის არქიტექტურასა და ქალაქურ სახლებს, რომელთა კვალიც სამწუხაროდ წაშლილია დღევანდელ თბილისში. საუბარია დარბაზიან სახლებზე, რომელთაც ავტორის სიტყვით 1860-იან წლებიდან ნელ-ნელა ფერი იცვალეს და მათ ადგილას ბანიანი სახლები გაჩნდნენ. ძალიან საინტერესოა თავი განათების საშუალებებზე, რომელთაც მაშინ იყენებდნენ მოქალაქეები: ქონის ჭრაქებით დაწყებული, კარტოფილის სანთლებით დამთავრებული, ასევე თბილისური სტანსაცმელი, მიხრა-მოხრა, წესშეულებები, საკვები. ცალკე აღნიშნეს ღირსია კარაპეტ გრიგორიანცის ქართული, ქალაქური კლიმატობითა და უცხო, უცნაური მოქნილობით სავსე ენა, ედგვარის სოციოლექტი, რომელიც ღიმილსაც გურის და ჩვენამდე ძველი ჟღერადობაც მოაქვს. აი მაგალითად, როგორ იწყებს იგი ერთ-ერთ თავს: ადამიანი გაოცებული რჩება იმ გარემოებაზე, თუ ჩვენი ცხოვრება რავდენ რიგად ცვლილებას ღებულობს. ანდა ეს ფრაზა, რომელიც ავაზაკ ტატო წულუკიძის ამბავში ამოვიკითხე. ამ სიტყვამ ტატოს ტვინი და ფეხის ბრჩხილი ბავდისინ ელექტრონის ტოკივით გაუარა. წიგში დეტალურად აღწერილი თბილისში შემოსასვლელი გზები, ძველ დროში სანოვაგის სიაფის მიზეზები, საზანდრების ისტორია კი თბილისური ჯაზის ამბავი გეგონებათ. თავის დასტა ბენდებით, დუქან კლუბებითა და სოლისტებით. შესანიშნავადაა აღწერილი 1898 წელს ივანე მუხრანბატონის მიერ იმპერატორ ალექსანდრე მეორესთვის გაშლილი პურმალილი. ბოლოს ერთი ეპიზოდია, რომელმაც შეუძლებელია 90-იან წლების თბილისს გაახსენოს. კარაპეტ გრიგორიანც დამოუკიდებლობის წლების თბილისს იხსენებს 1918-21 წლებს და ასეთ რამეს წერს, ციტატა: დღეს იმგვარი ვაგლახი წლების ცეცხლებში გამოვლილებს უკვირთ, რომ ცოცხლები არიან, მაგრამ ის ავიწყდებათ, რომ ზამთრის ღამებში ფურნები წინ რიგში მომლოდინე ხალხისაგან მრავალი გამოესალმა წუთსოფელს და ზოგი წისე გაცივდა და დასნეულდა, რომ სიკვდილის ანატრელი გაუხდა.
მახასხარბედია იყო ეს ძირბას მომსვენებლო თავისი ბიბლიოთეკით, მაგაცნოთ ახალი წიგნები თბილისზე. გიორგი გვახარიას მოუსმენთ ახლა თქვენ, ის კულტურაზე ისაუბრებს.
ჩემი აზრით, თანამედროვე ქართული კულტურა არც ცუდია, არც კარგი, ის უბრალოდ არ არსებობს. ასე იწყებს თავის წერილს რადიო თავისუფლების ბლოგერი, ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე. გიორგის ეს ბლოგპოსტი პროვოკაციული, აბა ვის მოეწონება, ვის ესიამოვნება, როცა ეტყვი, შენს ქვეყანაში კულტურა არ არის. ანუ დაბალი კულტურის ხალხი ხარ თუ? კი არა, არამედ საერთოდ არ აგაქვთ კულტურაო. პრინციპში წერილში ავტორი მხოლოდ თანამედროვე კულტურაზე მსჯელობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანა ასე თუ ისე ჯერ კიდევ იცავს კულტურულ სიძველეებს, ანუ ანხორციელებს იმას, რასაც მოითხოვს 1925 წელს დადებული ხელშეკრულება. მაგრამ მნიშვნელოვანი ისაა, რომ ამ პაქტში, რომელიც რერიხის საერთაშორისო ორგანიზაციის ინიციატივით დაიდო და დაიდო ამერიკაში, რომელიც ვილად რო ვთქვათ სიძველეებით არამაყობს და ვერც იამაყებდა, საუბარია არა მარტო კულტურის შენახვაზე, არამედ მის შესწავლაზეც, განვითარებაზე. და როცა ეს არ ხდება, როცა კულტურა დაკონსერვებულია, იწყება მითების შექმნის პროცესი. კულტურა ემიჯნება რეალობას და საბოლოო ჯამში რეალობა კულტურის გარეშე რჩება. და თუ კი კულტურის მოთხოვნილება ადამიანის ერთ-ერთი ბუნებრივი ინსტინქტია, ამ მოთხოვნილების ჩანაცვლება, როგორც წესი, არაა ხოლმე ძნელი. როგორც ერთ დისკუსიაზე არტკრიტიკოსმა დავით ჩიხლაძემ აღნიშნა, ის შეიძლება შეიცვალოს ანტიკულტურით, რომელმაც თავის მხრივ წარმოგვიდგინოს თავი როგორც კულტურა.
კულტურის საპირისპირო არის რესტორანი. კი ბატონო, კარგად ჭამოთ, ეს ჰედონიზმი გამოამჟღავნოთ, რომ ჩვენ თქმებით ცხოვრებით და ჩვენ ვიცით ხელოვნება თავიდან ბოლომდე, მაგრამ ჩვენთვის კონტკულტურა დღეს რესტორანია.
ედუარდ შევარდნაძემ ჯერ კიდევ 90-იან წლებში განაცხადა: გადავარჩინოთ კულტურა და გადავრჩებით ჩვენ. მერე დაიწყო გადარჩენის ეს პროცესი, რაც ძირითადად ფოლკლორის და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვით გამოიხატა. თუმცა ვარდების რევოლუციის შემდეგ უკვე გასაგები გახდა, რომ 90-იანი წლების პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული კრიზისი აუცილებლად წარმოჩინდებოდა თითქმის კატასტროფული სახით. 2004 წელს ერთ-ერთ შეხვედრაზე კულტურის მაშინდელ ჩინოვნიკებთან თეატროდნე ლევან ხეთაგურმა განაცხადა:
ბოლო 12-14 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად ერთ-ერთი სახელოვნებო სფერო ვერ იყოს იმას, რომ ჩვენ უშუალოდ კვალიფიცირებულ კადრებს.
იმხანად ისეთი საკითხები, როგორიცაა სახელმძღვანელოები, თანამედროვე ხელოვნებაზე დაწერილი წიგნები, ინტერნეტში ხელოვნებაცოდნეობის თემაზე გამოცემული ლიტერატურა, როგორც წესი, არ თავსდება ხოლმე, წვრილმანად ითვლებოდა. არადა ქვეყანაში გაიზარდა რიცხვი ახალგაზრდებისა, რომლებმაც ჯერ კიდევ ცუდად იცოდნენ ინგლისური და უკვე საერთოდ არ იცოდნენ რუსული ენა.
ჩვენ დღეს ყავს 90% სტუდენტების, რომლებსაც არ ეცია რუსული ენა, ლიტერატურის 99% დომდება რუსულ ენაზე. ან უნდა მოვახერხოთ ის, რომ სახელმძღვანელოების საკითხი მოვარდეს და ქართულ ენაზე გაკეთდეს, რასაც ჩვენ ვერ მოვახერხებთ მოკლე დროში, ამას წლები დაჭირდება ყველა შემთხვევაში. რაც გასაკეთებელია, პატარის ორი აზრი, რომ კინოს ისტორია იქნება თეატრის ისტორია თუ მუსიკის ისტორია, ქართულ ენაზე უნდა გამოიცეს.
კულტურის სფეროში მოღვაწე კადრების ნაკლებობა მხოლოდ ხელოვნების კრიზისს არ განაპირობებს. ესაა თუნდაც დაბალი კვალიფიკაციის კადრები ტურიზმის სფეროში. არაპროფესიონალები ამ საქმეში ფაქტობრივად ტურიზმის ბიზნესის ჩავარდნას შეუწყობს ხელს. თუმცა დღეს შეიძლება ეს საკითხი წვრილმანაც მოგვეჩვენოს. რერიხის პაქტი განიხილავს ცოცხალ კულტურას, როგორც ერთ-ერთ მთავარ იარაღს აგრესიის, სიძულვილის, ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომელიც ამ თემაზე ჩავწერეთ, ფსიქოლოგი დალი ბერიკაშვილი დაგვეთანხმა, რომ დესტრუქციულობა და აგრესია ადამიანს ოდითგანვე ჰქონდა, მაგრამ კულტურა და ცივილიზაცია ხელს უწყობდა ამ აგრესიის დათრგუნვას.
პიროქმილი აგრესია აქ ადამიანს, მაგრამ საქმეც ეს არის, რომ ეს აგრესია გარდაიქმნება, აი კულტურა ეს არის, მუშაობა რაღაცაზე და რაღაცაში გადადის მე. პოზიტიურ ძალად აი გარდაიქმნება ადამიანში. ამიტომ კულტურული ადამიანი არ არის დესტრუქციული.
გამოდის, რომ კულტურის კრიზისი უფრო მეტიც სიტუაცია, როცა შეიძლება საერთოდ გაქრეს თანამედროვე კულტურა, ბევრად უფრო სერიოზულია, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. როცა სპეციალისტები პოსტსაბჭოთა ეპოქის ქართულ კულტურაზე საუბრობენ, ისინი მუდამ ხაზს უსვამენ, რომ ფასეულობების კრიზისის პერიოდი საქართველოში გაგრძელდა. ახალი კულტურის შექმნა გაჭიანურდა, რადგან პოსტსაბჭოთა ქართულ საზოგადოებას გაუჭირდა ახალ დროსთან შეგუება. გიორგი გვახარეა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა დღიურებით. ახლა თავის სამღიურო ჩანაწერებს წაკითხავთ თამარ კორძაია, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი. მოისმინეთ, რა განიცადა და რა გადახდა თავს ამ კვირაში თამარ კორძაიას.
კვირა 8 აპრილი. კვირა იმიჩევა ჯამრო სახში დაურჩი. მთელი დღე სახში ყოფნით დიდად არ მახალისებს. უბრალოდ თავს იმით ვიმშვიდებ, რომ საოჯახო ვალდებულებებს მეტნაკლებად ვასრულებ ამ დროს. ბავშვებიც ისე წამოიზარდნენ, რომ ჩემთან ყოფნის სურვილი არცერთს არ აქვს. მათაც სახში ყოფნას გარეთ ყოფნა ურჩევნიათ. ამ წუთას აზას ველაპარაკები ფეისბუქში, კი ვთხოვე, რომ თავისუფლების ღირებისთვის რომ ჭირდებოდა, მაგრამ არ შეიმჩნია და ვაგრძელებ საუბარს პარალელურად. ამასობაში ფეისბუქში ერთ-ერთმა მეგობარმა ისევ მოიწერა, რომ ქალო ლოგიკას უყურებს და აღრთოვანებას ვერ მალავს. მეც ჩავრთე ტელევიზორი, მაინტერესებდა ოდნავ მაინც თუ შეიცვალა ამ გადაცემაში რამე. მას შემდეგ, რაც 1000-ზე მეტი ადამიანის ხელმოწერილი საჩივარი შევიდა ამ გადაცემის კონცეფციასთან დაკავშირებით. ეს ადამიანები თხოვენ, რომ შეწყდეს ქალების მიმართ მსგავსი გამოხატვის გაგრძელება. თუმცა გადაცემას თვალი რო შევალო, ნამდვილად არაფერი არ შეცვლილა. ისევ იგივე გრძელდება. ისე ტელევიზიაზე გამახსენდა წინა კვირას აირექსმა თავისი კვლევა გამოაქვეყნა. კვლევა ეხებოდა მედიის მდგრადობა საქართველოში 2012 წლის მონაცემებია. აღმოჩნდა, რომ არამდგრადი შერეული სისტემის ქვეყანას მივეკუთვნებით. არ ვიცი, არამდგრადია თუ მდგრადი, მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ჩვენთან მედიაში პრობლემები ყოველდღე იზრდება. არ ვიცი, კვირა დღეს ორი წინამდებარე დავწერე და ვხვდები, რომ ძალიან უკმაყოფილო ვარ ყველაფრით. არ მინდა, რომ ეს კითხვას გადავდო. ისე ოთარ ტატიშვილი გვეუბნება, რომ 16 წლის მანძილზე საქართველოს კონსტიტუციაში 26 შესწორება იყო შეტანილი და ასეთი სისწრაფით თვითონაც ზეც არსვის მანქანაში. საერთოდ ყოველთვის მინდა და ვცდილობ, რომ გავახალისო ადამიანები, მაგრამ ეს აღარ გამომდის, თუმცა ვიცი, რომ ესეც ჩემს სვანობას დაბრალდება. დღეს თბილი და მზიანი დღე იყო. ალბათ ხვალაც ასეთი იქნება. 9 აპრილი, ორშაბათი. 9 აპრილი მძიმე დღეა. განსაკუთრებით თუ ის ორშაბათს ემთხვევა. ისე ამ დღეს ჩემი ბიძაშვილია დაბადებული. ჩემზე უმცროსია, ისეთ საყვარელი იყო, რომ ძალიან მიყვარდა, ძალიან ლამაზი იყო. თუმცა მე მისალოცადაც არ დამირეკავს. დღეს პოლიტიკოსები შეიკრიბნენ პარლამენტის წინ. 9 აპრილს დაღუპულთა მოსახსენებლად. ეს რიტუალი ცოტა მაღიზიანებს. არავითარ შემთხვევაში არ ვაკნინებ ამოულენას პირიქით. მაშინ 12 წელს ვიყავი და ეს დღე საშინლად ჩარჩა ჩემ მეხსიერებას. ეს რაღაც ძალზე ინდივიდუალური, ინტიმური განცდა. ეტყობა ამიტომაც არის, რომ ეს საყოველთაო მოხსენიების ტრადიცია ცოტა არაგულწრფელად მეჩვენება, რაღაც კოლექტიურ წმენას გავს. ისე ვინმეს გახსოვთ პრეზიდენტი როდის იყო ბოლოს დებატვიდაში, ან საერთოდ იყო კი. სწორედ დღეს განაცხადა მან, რომ სტეფანწმინდაში სიღარიბე უნდა დავძლიოთ. ნეტა ამ ვიზიტის დროს საკუთარ სამსახურებრო ვალდებულებებს ასრულებდა თუ წინა საარჩევნო კამპანიას ატარებდა. არ ვიცი, ეს მუდმივი შეკითხვაა საარჩევნო წლებში. საღამოს ფეისბუქში ვიზიტსაც აღმოაჩინა, რომ ჩემ ამხანაგმა სიღნაღში ქორწინების აქტი, ანუ საქორწინო ხელშეკრულება გააფორმა. ამ ფრაზის მერე იფიქრებთ, რა უსულო ადამიანი ვარ. რომ ხოშელება ეს ცოტა უფრო ლამაზად გადმომეცა. ვინც გამომტყუდებს მართალი იქნება, არ მიხერხება საინტერესო წერა, ვინც აქამდე მოაღწიეთ მადლობას გიხდით. ხვალ ვეცდები უფრო საინტერესო ვიყო. სამშაბათი, 10 აპრილი. დილა მოღრუბლული იყო, ადგობა გამიჭირდა, ბოლო წამსავდე კი წამოვახტვიდე ჩემი შვილი ლოგინი და მეგონა სკოლაში ნამდვილად დააგვიანდება, აღმოჩნდა რომ არა. გავემზადე ოფისის ტექნიკური საკითხების მოგვასაგვარებლად, თუმცა არაჯერ უნივერსიტეტში წავედი და საგამოცდო ნაწერები წამოვიღე. მე ავეჯის მაღაზიაში შევარჩიე საოფისეთ დიდი მაგი და პატარას და სკამებიც. მიუხედავად იმისა, რომ გაღიზიანებული ვიყავი, გადავწყვიტე, რომ ყველა ტექნიკური საკითხი დღეს ამესრულებინა. მივახციე სილკნედის ოფისსაც. სატელეფონო დავალიანება დავფარეთ. ამ პროცედურებმაც 3-საათზე მეტი წაიღო. ამ საქმიანი მოძრაობის შუალედში ჟურნალისტმა დაამირეკა გაზეთი რეზონანსიდან. თურმე 9 აპრილს პარლამენტის წინ მემორიალთან მისული ადამიანები დაუკავებია პოლიციას. ეს მოხდა საქართველოს პრეზიდენტის მიზვალამდე, გზა გაუნთავისუფლეს. სიმართლე გითხრათ, იმდენად დაუჯერებლად მეჩვენა ეს ფაქტი, ისე უკვე რა ვიცი, არის რამე დაუჯერებელი. რომ იქვე დაუწყო შეკითხების დასმა ჟურნალისტს. ეს ადამიანები აშავებდნენ, რომ ეს არ ღოდნენ საზოგადოებრივ წესრიგს არა. მაშინ პოლიციელებმა რა მოტივით დააკავეს, როგორ განმარტეს ეს ფაქტი? ჟურნალისტის პასუხის თანახმად პოლიციელები განმარტებებსაც არ აკეთებენ. ვიფიქრე, ან მე ვერ ვიგებ, ან ჟურნალისტი ვერ მიხსნის. ისევე ეკითხებ, დაკავებაში რას გულისხმობთ? რა ქნეს პოლიციელებმა? იძულებით გაიყვანეს პარლამენტის წინ მდებარე 9 აპრილის მემორიალის ტერიტორიიდან და 2 საათი ყავდა დაკავებული. 2 საათი ის დრო, რაც პრეზიდენტს დასჭირდებოდა იქ მისასვლელად, 1-2 მამულიშვილური სიტყვის სათქმელად და ტერიტორიის დასაწოვებლად. დავიჯერო, რომ პრეზიდენტმა არ იცის, რა ხდება ქვეყანაში და რა წუხილი აქვს. დავიჯერო, რომ პრეზიდენტამდე ინფორმაციას ქვემგონი მოხელეები ბლოკავენ. თუ უკვე თავად პრეზიდენტმა დაკარგა სინამდვილის აღქმის უნარი და არ უნდა დაინახოს უკმაყოფილება და გაჭირვება. შეიძლება ერთი იყოს ან მეორე, თუმცა რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის არაფერი იცვლება, მხოლოდ იმას ფიქრობთ, რომელი რეალობა იქნებოდა უარესი. საღამოს ჩემს მეგობარს გაუარე, კაბას მიკერავდა, დაასრულა, ძალიან მომეწონა. მე სახლში წამოვიყვანე. სადარბაზოშიც მშვიდა ჩევედი, მაწანწალა ძაღლები არ დამხვედრიან. 4 შაბათი, 11 აპრილი. მზიანი დილა გათენდა. დილა საოცრად მოქმედებს ჩემს განწყობაზე. მზიანი დილა კარგი განწყობის საწინდარია. მიყვარს ზაფხული სიცხე, მზე რომ გაგაღვიძებს. არც ადგომა გეზარებ, არც სამსახურში წასულ მოკლე ცხოვრება მშვენიერია, დედაც შემოვიდა. ქალაქში ტრადიციისამებრ სამარში უფრო ტაქსით წამოვედი. მე დასაჯდომი ადგილი შევხვდა, თუმცა მე იმდენად გაიშო, რომ ფეხის დასადგმელი ადგილი არ დარჩა. ერთი რამე არ მესმის, თუ ასეთი დიდი მოთხოვნაა ამ ტრანსპორტზე, რატომ არ ზდიან მათ რაოდენობას? არც ვიცი ეს ინფორმაცია რამდენად რეალურია, მაგრამ ქალაქის მერი ავტობუსების გაუქმებასაც გეგმავსო. მაინტერესებს ამ იდეის მქონე ადამიანის დასაბუთება, ან საერთოდ ამ გადაწყვეტილების მიმღების, თუ მგზავრობს საქალაქო ტრანსპორტით. უფიქრიათ კი, რამ ძიმეტვითად დააწვება ეს თბილისელებს, ან ქალაქის სტუმრებს. საჩვენებლად მოწყობილი ტელეშოუების დროს მაინც არ ხვდება ხელისუფლების წარმომადგენლებს გახუნებული, გაცვეთილი, არც თუ იშვიათად ფეხსაცმელ დახეული ადამიანები, რომლებიც ძირითადად ამ მუნიციპალური ტრანსპორტით სარგებლობენ. იმედია, ყვითელი ავტობუსები შემორჩება ჩვენ ქალაქს და ეს მეორადი ტანსაცმლით შემოსილი მოსახლეობა შეძლებს მისთვის მისაღებ ფასებში მაინც მგზავრობას. ოფისში მივედი. ინტერნეტის დასამონტაჟებლად მოვიდნენ სილქთედის ტექნიკოსები. დამიმონტაჟეს, მაგრამ ტელეფონი დაზიანებული აღმოჩნდა. დამაიმედეს, რომ მეორე დღეს აუცილებლად მექნებოდა კავშირი სამყაროსთან. შუალედში რამდენიმე სატელეფონო და პირადი კონსულტაციაც გავეცი. ერთ-ერთ მოქალაქეს ვურჩიე, რომ სასამართლოში დავის სარჩელის წაღება არ ღირდა. ეს მხოლოდ დოკუმენტების სრულად გაცნობის შემდეგ გავაკეთე. თუმცა რა ვიცი, ვისაც გაინტერესებს, ჩემი ზოგადი რჩევაა სასამართლოში წასვლამდე ყველა ღონე უნდა იხმაროთ, რომ პრობლემა მშვიდობიანად გადაჭრათ. თორემ მე თუნდაც სამართლიანი სასამართლოს პირობებში ამ პროცედურას უამრავი დრო, ენერგია და თანხა მიაქვს. ისე მიყვარს ჩემი პროფესია. ხანდახან ფიქრობ და ვამბობ კიდეც, რომ იურისტები პრაგმატულები არიან. ვხედავ, რომ არ მოვწონვართ სხვა პროფესიის წარმომადგენლებს. უსულოები გგონი ვართ. მესმის მათი, მაგრამ რეალურად რაღაც შუალედია, რომელსაც მე ვერ გადმოგცემ და რომლის პოვნას არც ისე იოლია. სინამდვილეში იურისტობა ბევრ რამეში დამეხმარა. პირველ რიგში მეპოვა საკუთარი თავი, საქმე რომელიც მიყვარს. რომ შემეძლო სკოლაში დისკრიმინაციულად გოგოებისთვის დავნიშნავდი სავალდებულო საგანს ქალის უფლებები. ან არ ვიქნები ესეთი რადიკალური და ყველას თანაბრად ვასწავლიდი ძალადობა ოჯახში. ამ თემებზე სამართლებრივ ცოდნას თავიდანვე ჩაუყრიდი საფუძველს, იქნებ ამის მერე მაინც შეწყვეტილიყო. ხმამაღლა ნათქვამია, შეწყვეტილიყო, ალბათ შემცირებულიყო ჯობია. 15 წლის გოგონების გათხოვება მშობლების თანხმობით თუ ამისოთ, ბავშვებზე ფიზიკური ძალადობა და ფსიქოლოგიური ძალადობა ოჯახში. არ ვიცი რამდენს ვაპარაკო. ვაკეთებ კი რამე საამისოთ რეალურად. დღეს იმედიდან შეპოვინება მომივიდა. სამშაბათ 19 საათზე, როგორც ერთ-ერთი ხელმომწერი დაბარებული ვარ გადაცემა ქალური ლოგიკის ძინავდეგ შეტანილ საჩივრის განხილვაზე. 5 შაბათი, 12 აპრილი. დღე მეტნაკლებად ნაყოფიერი მქონდა. გუშინდელმა და გუშინწინდელმა სერვილმა ნაყოფი გამოიღო. დილით უფროსი შვილი ბებიას გაყვა სოფელში, დასავლეთში უმცროსი მამიდას აღმოსავლეთში. მე თბილისში ვარ. ამ საღამოს ბათუმში მივდივარ, მიხარია. ბათუმში დამხვდებია ზაზა და წვიმა. წვიმაც კარგია იქ. ბათუმელი მეგობრები, უდერდელო დრო შემიძლია ველაპარაკო ყველაფერზე. წერცეს მივხვდი, რომ ხვალინდელი დღით ვცხოვრობ, დღევანდელი უკვე აღარ მაინტერესებს. არც კი მახსოვს რა მოხდა დღეს. არა, გამახსენდა. სტუდენტების ნაწერები გავასწორე, გულით ამწყდა, ცუდი ნაწერები იყო, ქულების დაბალი დაუწერ. ისე მიჭირს ამ დღეურების წერა. მახსოვს 15 წლის რომ ვიყავი, აფხაზეთის ომი იყო. მე მშობლებმა კოდორის ხეობაში, სოფელ აჟარაში გამიშვეს ნათესავებთან. 4 თვე ვიყავი იქ. დედას ამდენი ხნით არ დავშორები ვარ იმასაკამდე. ძალიან გამიჭირდა. მაშინ პირველად და უკანასკნელ დავიწყე დღეურების წერა. უფრო სწორად ეს იყო წერილები დედასთან. წერდი. იმ დროს მობილური კავშირი არ ჰქონდა. და ამ ფორმით ველაპარაკებოდი მას. არ მახსოვს რას წერდი, არ მახსოვს შინაარსი, მახსოვს განცდა და ჩემი გულწრფელობა. არა, ახლა გამახსენდა, ერთი წელი არ იყო ბოლომდე გულწრფელი. სხვა დანარჩენი კი თავისუფლების ღირების უსხვა, ჯერ ვერ გავიგე, რასგან ვიცდი მათი წერისას. საერთოდ რატო უნდა ვწერო ესე საჯაროდ? რა ვიცი, ვიფიქრებ. პარასკევი, 13 აპრილი. მატერებლის გამცილებელმა კარებზე გასაღებით მოაგაკუნა და შემოგძახა გაიღვიძეთ ქობულეთეო. ვერაფერით ვერ გავიგე ეს გამცილებელი მგზავრობის გაღვიძებაზე რატო ზრუნავენ თან ასეთი პირველყოფილი ფორმით. გადაუბრუნდი ნახევარ საათ ძილი არ დავიკელი. თვალის გახილის თანავე მზედა ზღვა დავინახე ფანჯარაში. სხვა არ იძროდა, გარინდული გველოდა მატარებელს და მის მგზავრებს. სახლში დავტოვე მგზავრობის უსიამოვნო განცდა და ჩამოვარე მეგობრებს. შევის ემოციურად სიმშვიდის განცდა დამეობლა. საღამოს პრესკაფეში წავედი, ტრადიციული პარასკევის კინოჩვენება იყო. დავაგვიანოთ, თუმცა სამი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი აჩვენეს, ორ სრულად უყურე. ერთი სადიპლომო ნაშრომი იყო, სტაფილოსფიანი ერქვა, ლამაზად იყო დანახული წყლის ურთიერთობის სირთულეები. შაბათი, 14 აპრილი. დღეს ქართული ენის დღეა. 1978 წლის მოვლენებმა განაპირობა ამ დღის კალენდარში წითლად აღნიშნა. სტუდენტების აქტიურობა მაშინ შედეგი გამოიღო. ქიმერძის საქმეზეც რამდენიმე აქცია სტუდენტების ორგანიზებით მოეწყო, თუმცა შედეგი შორსაა. დღიურების ბოლო დღეა. მოვემზადე და მოვედი ჩანაწერის გასახმოვანებლად. ეგ პროცესი ყველაზე რთული აღმოჩნდა. იმედია ჩაწერისას შეზღუდულად არ გამოვიყურებოდი. ბოლოს და ბოლოს რადიო თავისუფლებაში ვსაუბრობდი.
დერბაზონ სვენელებო, ეს იყო თამარ კორძაია, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი. მან თავისი სადღივორო ჩანაწერები წაგიკითხათ. ჩვენი გაცემა გრძელდება ახალგაზრდული რუბრიკით, მისი ავტორი ნიკო ნერგაძეა.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ფიქრობდი, დღევანდელი გაცემა იმაზე გამეკეთებინა თუ არა, რაზეც ახლა ვაკეთებ. ჯერ ერთი თემა ცოტა არის არასარადიო. ფილმს შეეხება, რომელიც ერთი ჯგუფის კონცერტს ასახავს და სადაც თავი არის ვიზუალური მხარე, მუსიკაც, მაგრამ ნუ აი უნდა დაინახოთან რა. დაბა მაგას აქ როგორ ვაჩვენებ. მეორე ციხე იმიტომ ვიკავებდი თავს, რომ ეს ჯგუფი ალბათ იცით და ალბათ მის მიმართ უკვე ცოტა როგორც მინიმუმ გულგრილი ხართ. Chemical Brothers, 90-იან წლების ელექტრონული კოლექტივი, როგორც ითქვიან, თუმცა კი საშინელი სიტყვაა ეს კოლექტივი, მაგრამ რა ვიცი, თქვი. იმიტომ რომ მინდოდა და ეგრე. Chemical Brothers-მა გამოუშვა რამდენიმე თვის წინ საკონცერტო ფილმი, რომელსაც Don't Think We Are და თითქოს მე რამ არა იცით რა მაგარია. აი მეც ახლა რო არ მოგატყოთ Chemical Brothers-ის უარ გამახსენდებოდა, კი თავის დროზე მაგათი ტრეკები მქონდა ხოლმე უსმენდი, მაგრამ ნუ აი რაღაც განსაკუთრებული სიყვარული მქონდა თქო არა. მაგრამ ამ ფილმს თუ ნახავთ და გირჩევთ რომ ნახოთ, თავის ზღაპარში გეგონებათ. აი ცოტა მოდი მაგათი მუსიკა ჩავრთოთ და ისე გავაგრძელოთ. ეს კონცერტი შარშან წინ იაპონიაში ჩატარდა ფუჯის ფესტივალზე და ამ ფილმის გადასაღებლად 20 კამერა დაიქირავეს, რომლებიც ხალხში დადიოდა და ზედ იაპონურად ეწერა კამერას არ შეხედოთო. ეხა მსგავსი ტიპის კონცერტები საინტერესოდ რთული ჩასატარებელია. წარმოიდგინეთ, ეხა Chemical Brothers არის ორი კაცი, რომლებიც კონცერტის დროს კომპიუტერთან დგანან თუ პულტთან და ღილაკებს აჭერენ ხელს. შეიძლება აწინონ რაღაცას, დაუწინონ რაღაცას, რა უნდა იყოს აქ საინტერესო. რა და ვიზუალური მხარე. რაღაც საოცარი შოუ აქვს გაკეთებული. ეს ორნი დგანან დიდ სცენაზე და იქ რაღაცებს აჭერენ ხელს, მაგრამ აი ამის პარალელურად უკან უზარმაზარი ფიგურები ჩნდებიან. პროექცია არის ეგეთი, მაგრამ გეგონება რომ ჰაერში გამოჩდნენო მოცეკვავე კაცუნები, დიდი ქაღალდის ცხენი თუ რაღაცა ეგეთი, რომელიც რიტმს ხვება და ბოროტი კლოუნები, რომლებიც ბოროტი სახით ბოროტად ამბობენ Get yourself high. ბევრი საკონცერტო ჩანაწერის დროს იფიქრებ კაცი რომ უყურებ რომ კაია რომ იქ ვიყო, მაგრამ აქედანაც კარგად ჩანს ყველაფერი და თან ასე ნაკლებად ვიღლებიო. ხო წარმოიდგინე ხა 3-4 საათი ფეხსაროთ გეხარ იქ, ვიდრე კონცერტი დაიწყება, მე რომ დაიწყო, მე აღარაფერი აღარ გინდა ადამიანს. აი ამას რომ უყურებ, გინდება რომ იქ იყო, როგორც ერთგვარ დიდების დისნეილენდში, სადაც ყბა ჩამოვარდნილი იყურები აქეთ იქით და ყველაფერი საინტერესოა და საოცარი. მაგრამ ხა ისე საყურებლადაც ძალიან კარგია. სად უნდა ხო იკითხავთ? წესერი ქვეყნებში კინოში გადიოდა და როგორც იუწყებიან ნახალ ამბებში წამიკითხავს, რომ ბევრგან მაყურებლები შუა ფილმის დროს კამებზე დგებოდნენ და ცეკვას იწყებდნენ, იმიტომ რომ ეგეთი მუსიკაა და ეგეთი ფილმია. აქ ჩვენთან კინოში მაგას არასოდეს აჩვენებენ, მაგრამ ჩამოწერა შეგიძლიათ ინტერნეტით. ან იყიდოთ ოფიციალურად iTunes-ზე, ან რაღაცა სხვა გზა ნახოთ, რა ვიცი, ხა მე როგორ ხდება ხოლმე ეგა. ერთი რჩევაა, რომ ცუდი ხარისხის ვერსიას არ დაშჯერდეთ. არის HD ხარისხშიც და არ დაინანოთ ინტერნეტი, მაინც ყოველთვიური გადასახადია და არა აქ მნიშვნელობა დიდი ფაილი ჩამოწერა თუ პატარა. ვინძლო სახშიც კარგად აცეკვდეთ კომპიუტერთან. და ისე კი თუ 30-ის მიდამოებში ხართ, ასაკზე ვამბობ, ახალგაზრდობაც გაიხსენოთ. Вот там всё.
გაგზდული რუბრიკით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. რუბრიკა ნიკო ნერგაძემ მოგიმზადოთ, პროგრამას უძღვებოდა ოქრო პირმოხაძე. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის.